Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Roma are loc o nouă rundă de negocieri în format 5+2 pe tema conflictului transnistrean. Aproape 3 sferturi dintre studenții moldoveni din anul întâi de studii ar vrea să lucreze în IT. Și rubrica săptămânală despre NATO, astăzi despre efortul Poloniei de a obține o prezență americană militară permanentă pe teritoriul său. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! La Chișinău a avut loc astăzi, în organizarea Promolex, prima dezbatere publică față în fața celor doi candidați pentru turul al doilea al alegerilor pentru primăria Chișinăului. Ion Ceban de la Partidul Socialiștilor și Andrei Năstase de la Platforma Politică Demnitate și Adevăr. În finalul dezbaterii, realizată cu sprijinul USAID, cei doi candidați au dat mâna, îndemnând alegătorii să iasă la vot duminică 3 iunie. Mai multe imediat în partea a doua a emisiunii. Comisia Europeană a propus astăzi o creștere a cheltuielilor comunitare pentru țările din sudul continentului, precum Italia, care au fost confruntate cu valul de refugiați și probleme economice grave, și să investească mai puțin în țările central și est-europene. Propunerea se află în bugetul pentru anii 2021-2027 al Uniunii. Este vorba de fonduri alocate în cadrul politicii de coeziune. Dintre țările central și est-europene, Polonia va primi cei mai mulți bani, adică 72,7 miliarde de euro, dar suma este mai mică decât cele peste 82 de miliarde de euro care le sunt alocate acum. În raportul privind libertatea religioasă în lume, dat publicității de Departamentul de Stat american astăzi, se arată că persecuțiile religioase continuă să fie larg răspândite în lume, citând ca exemple Rusia, Iranul, Afganistanul și Pakistanul, ca și Crimea anexată de Rusia în 2014 și regiunile din estul Ucrainei aflate sub controlul separatiștilor sprijiniți de Moscova. Raportul vorbește despre situația martorilor lui Iehova din Rusia, a căror activitate a fost interzisă în 2017, despre faptul că lideri religioși musulmani sunt reținuți și deținuți. În Iran, raportul vorbește despre situația unor lideri ai comunității Bahai, a musulmanilor convertiți la creștinism, a musulmanilor suniți. În Afganistan, scrie raportul, musulmanii care se convertesc la alte religii sunt condamnați la moarte, la închisoare sau li se confiscă proprietățile. Raportul amintește despre cel puțin 50 de oameni din Pakistan care au fost închiși fiind acuzați de blasfemie, dintre care cel puțin 17 au fost condamnați la moarte. Un nou proiect de lege împotriva imigrației a fost înaintat spre dezbatere astăzi Parlamentului Ungariei. Potrivit proiectului de lege, persoanele sau organizațiile care îi sprijină pe migranții care nu au drept să fie protejați sau care sunt ilegale în Ungaria, ar putea să fie pedepsiți cu închisoare. Proiectul de lege, cunoscut în presă sub numele de Stop Soros, este parte a campaniei îndreptate împotriva miliardarului american care susține financiar cauze liberale. George Soros a fost acuzat de guvernul premierului de dreapta Victor Orban în campania electorală din această primăvară că ar încerca să pună în pericol cultura creștină a Ungariei prin sprijinul financiar pe care îl acordă cauzelor liberale, inclusiv refugiaților. Agenția ONU pentru refugiați a cerut astăzi Ungariei să renunțe la restricțiile impuse de această lege agențiilor non-guvernamentale care acordă sprijin refugiaților și să nu inflameze mai departe sentimentele și atitudinile xenofobe, se arată într-un comunicat al agenției citat de Reuters. Vicepremierul Coreei de Nord, Kim Jong-hol, se va întâlni în această săptămână, cât se va afla în Statele Unite, cu secretarul de stat american Mike Pompeo, a anunțat Casa Albă. Întâlnirea ar putea să o pregătească pe cea a liderilor celor două țări, relatează agenția Reuters.
Au fost știrile orei 21 în această seară cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. O nouă rundă de negocieri în format 5+2 pentru rezolvarea diferendului transnistrean are loc la Roma în zilele de 29 și 30 mai. Discuțiile sunt prezidate de Franco Frattini, reprezentantul special al președinției italiene OSCE. În cadrul întrunirii urma să fie discutat stadiul de implementare a celor 6 înțelegeri semnate de părți în noiembrie 2017 și aprilie anul acesta, referitoare la înlăturarea unor bariere în relațiile locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului. Valentina Orso.
Deciziile protocolare luate la Chișinău și Tiraspol și progresul înregistrat în soluționarea problemei transnistrene, care sunt discutate la Roma, sunt mai degrabă o mimare a procesului de negocieri, crede analistul politic Oazu Nantoi.
Această rundă face parte din rutina promovată de OSCE, care are nevoie de mimarea procesului de negocieri, și când în Republica Moldova se observă tendință de segregare, să spunem așa, a regiunilor, în situația când Chișinău, din motive neclare, oferă malului stâng niște atribuții care îi permit malului stâng să fie independent în raport cu Republica Moldova și să insiste asupra așa zisului referendum, care deci presupune chipurile dragostei țărmurite față de Rusia și niciun fel de înțelegeri politice privind un stat integru în baza Constituției Republicii Moldova. Prin urmare, OSCE-ul își are interesul său, cei care stau în spatele unor decizii protocolare au interesele lor. Eu am vedere că dacă ne uităm la activitatea campaniei Internet.com din stânga Nistrului este una, dacă ne uităm la declarațiile unui oricare Krasnoselski privind statutul terenurilor agricole care vor avea posibilitatea să prelucreze fermierii moldoveni este cu totul altă. Prin urmare, are loc aranjarea unor business interese sub ambalajul negocierilor și asta se transformă în degradarea proiectului de statalitate a Republicii Moldova.
Negocierile din capitala Italiei au loc după ce s-au făcut compromisuri și s-a avansat pe direcția pașilor mici. Ion Leahu, fost reprezentant al Comisiei Unificate de Control, sugerează că dacă cele 6 înțelegeri, a căror aplicare se discută la reuniunea în formatul 5+2 și care fac parte din cunoscutul pachet de 8 puncte agreat încă în 2016 la Berlin, nu sunt pe deplin funcționale, ar putea să se prelungească termenul de aplicare a lor.
În caz că se ajunge la decizia că ele nu sunt rezolvate, să fie indicate noi termeni. Deci, dacă mergem pe acest făgaș, evident că putem avea o singură concluzie. Niciun fel de perspective de reglementare a conflictului nu putem aștepta de la acest format.
De ce sunteți atât de categoric? Oricum sunt 6 înțelegeri acceptate de Chișinău și Tiraspol, menite să înlăture barierile în relațiile dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.
Toate acestea 6, chiar și 8 puncte din protocolul de la Berlin, chiar și mai multe care sunt de acum sonorizate de partea transnistreană, nu au nimic comun cu reglementarea transnistreană.
Dumneavoastră faceți trimitere la faptul că nu a fost deschis coșul negocierilor
politice.
Și experții vorbesc despre această formulă a pașilor mici care ar duce la elemente de federalizare.
Eu aș spune încă și mai mult. Admitem că se iau o decizie și părțile ajung la concluzia că trebuie de asigurat libertatea circulației a populației în zone de securitate. Stop! Cine o va asigura? În partea stânga a Nistrului activează miliția, un regim nerecunoscut. Noi recunoaștem dreptul acestei miliții să asigure dreptul cetățenului. Asta este un nonsens categoric. Între același timp, din 21 iulie 92, în teritoriul Republicii Moldova, în așa numită zonă de securitate, activează operațiunea de menținere a păcii, care are o sumedenie de mecanisme și care nu sunt puse în circulație. Mai mult ca atât, în ultimul timp, în genere, la negocieri în formatul 5+2 se discută parcă n-ar fi această operațiune de menținere a păcii și, într-adevăr, toate problemele le soluționează acești doi factori, Chișinău și Tiraspol.
Amintim că formatul și-a reluat activitatea după o pauză de 6 luni. Ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 a avut loc în noiembrie anul trecut la Viena. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click
Descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un sondaj de opinie realizat printre studenții primului an de facultate arată că 73% consideră actuale și atractive profesiile ce țin de domeniul tehnologiei informaționale. În topul preferințelor urmează domeniul economic, juridic și cel medical, cele mai puțin solicitate fiind meseriile din sfera agricolă, din educație și servicii. Autorii studiului, experți din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, atrag atenția că alegerea instituțiilor de învățământ se face în primul rând după prestigiul acestei, calitatea studiilor și posibilitatea de a se decide asupra unei anumite meserii. Amănunte despre alte argumente invocate de tineri aflăm din relatarea Tamarei Grijdeanu.
Majoritatea respondenților, studenți în anul întâi la mai multe universități din capitală, au spus că realizează importanța alegerii unei profesii și că au cântărit bine argumentele în favoarea unei sau alte instituții. Pentru cei mai mulți a contat imaginea pe care o are universitatea în mediul lor, dacă este de stat sau privată, dacă taxele sunt pe buzunarul lor și dacă este dotată cu tehnologii moderne. Unii tineri au zis că urmează tradiția de familie și vor să devină medici, pedagogi, ingineri, ca și părinții și bunicii lor. Cei mai mulți însă, remarcă cercetătoarea Elena Carcea, au mers spre anumite domenii fără să știe sau să se intereseze de cerințele pieței muncii.
Tinerii atunci când își aleg un domeniu de studiere sau ulterioară profesie, ei se bazează în primul și în primul rând pe dorința proprie, cu circa 70% dintre ei. Doar o treime dintre ei fac această alegere, că este o specialitate de viitor, este o profesie bine plătită sau posibilitate de a face carieră. Și doar 20% dintre studenții respondenți au ales specialitatea la care acum învață, deoarece sunt nevoie de cer specialiști în țară sau este o profesie solicitată peste hotare.
De unde s-au informat tinerii atunci când și-au ales domeniul de activitate? Autorii studiului cred că sursele lor de informare explică în mare parte argumentele invocate, întrucât cei mai mulți au consultat site-urile universităților și date de pe internet sau au fost sfătuiți de prieteni, colegi și părinți. Doar 23% din studenții intervievați au spus că au primit consiliere profesională sau ghidare în cariera la școală. O situație precară, în opinia Angelei Tim, profesoară universitară.
Trebuie să începem nici nu de la studii superioare, dar de la liceu, de la școală, prin introducerea unor discipline de ghidare în carieră, prin introducerea unor discipline de economie. Și de ce consider așa? Pentru că trebuie să se infiltreze ideea că studiile superioare este un gen de investiție, așa cum îți cumperi o mașină, așa îți cumperi și o abilitate de a obține bani în viitor. Ori ei vin pentru că e prestigioasă instituție, pentru că este de stat și nu se orientează că aș putea să-și recupereze banii investiți pentru studii superioare din salariul viitor.
O altă constatare pe care o evidențiază experții Institutului Național de Cercetări Economice este că 82% din tineri își doresc să muncească în timpul anilor de studii. Astfel, ei cred că vor ajunge să fie independenți de părinți, vor avea proprii bani de studii și cheltuială și, întâi de toate, vor acumula experiență. Cercetătoarea Elena Hruscov sugerează că, în egală măsură, tinerii își asumă nevoia contribuției personale în timpul studiilor pentru a-și crește competențele.
Mai mult de jumătate dintre ei, 58,6%, cred că este nevoie să aibă o atitudine responsabilă în formarea lor profesională. Tot mai mult de jumătate dintre ei consideră că ar fi bine să facă diferite stagii de practică, să învețe bine, dar și să participe la diferite training-uri și seminare. Mai puțin dintre ei cred că este necesar să urmărească informația suplimentară pe profesie, dar și să se implice în activități de voluntariat.
Autorii studiului sociologic cred că tendința în creștere de angajare în timpul studiilor trebuie să preocupe managerii universitari, pentru că acest lucru poate afecta însușita tinerilor, inclusiv îi poate determina să-și retragă actele. Experții recomandă o implicare mai mare a studenților în activități practice, dar și dezvoltarea parteneriatelor cu angajatorii. De altfel, o recentă analiză semnată de specialiști în educație din cadrul Oficiului Băncii Mondiale de la Chișinău atrage atenția că, actualmente, managerii universitari nu se grăbesc să alinieze programele de studiu la inovațiile și tendințele din sectorul privat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La cinematograful Odeon din Capitală a avut loc în această seară, în organizația Asociației Promolex, prima dezbatere dinaintea turului al doilea al alegerilor pentru postul de primar al Capitalei, cu participarea lui Ion Ceban și Andrei Năstase. La Odeon s-a aflat și corespondenta noastră, Diana Răileanu, a cărei relatare am înregistrat-o către finalul dezbaterii.
Dezbaterea dintre candidatul Partidului Socialiștilor Ion Ceban și liderul formațiunii politice Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, discuția este aprinsă, mai ales că este prima de când a fost clar că cei doi vor concura pentru șefia primăriei Capitalei. În sală sunt zeci de susținători ai PSRM și PPDA și a fost necesară intervenția bodyguardilor pentru a liniști mulțimea asta, ca să vă dați seama cât de aprinsă este dezbaterea. În ce privește discuția propriu-zisă, candidații au avut posibilitatea să-și adreseze întrebări. Acestea au sunat mai multe acuzații reciproce. De exemplu, Ion Ceban i-a reproșat lui Andrei Năstase că nu ar fi pregătit pentru conducerea primăriei, în timp ce liderul PPDA l-a acuzat pe socialistul Ceban că ar fi pus umărul la, citez, distrugerea orașului. Pe lângă întrebări din partea organizatorilor, Asociația Promolex, singura care monitorizează scrutinul din această duminică, cetățenii veniți la dezbatere au putut pune întrebări celor doi candidați. Cum vor colabora cu societatea civilă? Ce soluții au pentru bunăiștia de la Țânțăreni? Cum vor pune punct încercărilor de a acapara ilegal terenurile din parcurile Capitalei? Și cum vor soluționa parcările neregulamentare? Acestea au fost doar câteva întrebări, câteva probleme la care au cerut soluții locuitorii Capitalei. Și, de exemplu, am să mă refer la răspunsurile pe care le-au oferit candidații pentru ultima problemă, parcările neregulamentare. Deci domnul Andrei Năstase a promis 20.000 de noi locuri de parcare în Capitală în următorul an, în timp ce domnul Ceban a vorbit despre înăsprirea sancțiunilor pentru parcarea neregulamentară.
A fost o relatare de la Diana Răilean.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Cine din personalul de la Casa Albă are cea mai mare influență după schimbările constante de personal de la începutul administrației lui Donald Trump? E întrebarea adresată astăzi corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Postul de director de comunicare este vacant de 2 luni, dar principalul comunicator este însuși președintele Trump. Este așa cum șeful executivului dorește, o Casa Albă ghidată de instinctele și impulsurile sale. Acum, consilierii săi principali se mai apropiați de ceea ce Trump dorește, atât ca substanță cât și ca stil. Dar asta nu s-a tradus neapărat în succese imediate. Negocierile comerciale cu China s-au dovedit mai dificile decât se anticipase și în delegația americană au existat disensiuni. Summitul cu Coreea de Nord a fost pus, cel puțin temporar, sub semnul întrebării după declarații făcute de vicepreședintele Pence și consilierul pentru Securitatea Națională, John Bolton. Dar pe ansamblu, echipa președintelui este acum mai disciplinată în încercarea de a-i pune în aplicare agenda. Principalii consilieri, care sunt noi, Bolton, consilierul pentru chestiuni economice, Larry Kudlow, și noul avocat personal al președintelui, Rudy Giuliani, s-au mulat mai bine pe stilul lui Trump decât predecesorii. Scurgeri de informații încă se mai produc, dar sunt mult mai puține decât în primul an. Când John Bolton a fost angajat, președintele i-a cerut să oprească scurgerile de informație și să-i concedieze pe cei care se fac vinovați. Bolton a micșorat numărul de ședințe și numărul participanților pentru a evita scurgeri de informații. În ciuda reputației de individualism, noul consilier pentru Securitatea Națională s-a dovedit până acum un jucător de echipă, întărindu-și relațiile cu cei care au influența asupra președintelui. Trump are o relație bună cu Kudlow, ambii provenind din New York. Giuliani spune că Trump are o viziune darwiniană în legătură cu personalul. Citez, îi va înlocui pe cei slabi cu alții puternici, a spus fostul primar al New Yorkului. Șeful personalului, John Kelly, nu mai este atât de vizibil public și se pare că rolul lui este mai redus. Echipa juridică a președintelui este de mare importanță în condițiile în care investigația lui Robert Mueller continuă. De la venirea lui Rudy Giuliani, președintele pare mulțumit de maniera în care cazul său este prezentat public. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Un articol semnat Vladislav Șaran și apărut pe site-ul NewsInt este preluat pe blogurile Adevărul. Se referă la turul al doilea al alegerilor de primar de la Chișinău și reargumentează importanța prezenței la vot a moldovenilor. Aceste alegeri vor influența mult apropiatele alegeri parlamentare. Șaran consideră că principala exigență a alegătorilor pentru primăria capitalei ar fi profilul moral necorupt al viitorului edil șef. Numai că și despre cei doi candidați rămași în cursă, Ion Ceban din partea socialiștilor și Andrei Năstase din partea partidului Platforma Demnitate și Adevăr, se spun deja destule. Cel din tâi ar avea la activ afaceri imobiliare încălcite, iar Andrei Năstase mai multe case decât a declarat. Mircea Morariu discută pe contributors.ro calitatea proastă a membrilor cabinetului PSD-ALDE condus la București de Viorica Dăncilă. O face comparând acest guvern cu primele guverne socialdemocrate. Guvernul provizoriu condus de Petre Roman imediat după Revoluție îl avea pe Mihai Șora la educație, pe Andrei Pleșu la cultură, pe Sergiu Celac la externe. Sigur, scrie comentatorul, astăzi știm că totul fusese calculat cu maximă atenție de emanații Revoluției. Conștienți de faptul că le lipsește legitimitatea, au recurs la o imensă manipulare, iar valorilor autentice le-au alăturat oameni al căror rost era acela să anihileze elanurile mult prea reformiste, care ar fi putut să arunce în aer planurile ticluite de Iliescu, Brucan, Gelu Voican Voiculescu, de Petre Roman însuși. Am încheiat citatul. Chiar după alegerile din mai 1990, echipa de miniștri nu a putut fi acuzată de incompetență. Erau oameni tineri cu școli bune în CV, vorbitori de limbi străine. Partidul Social-Democrat deține iar guvernarea din ianuarie 2017. S-au perindat deja trei echipe până la agramata absolută Viorica Vasilica Dăncilă, scrie Mircea Morariu. Astăzi, din voința penalului Liviu Nicolae Dragnea, în fruntea bucatelor se află inși de cea mai joasă calitate. Absolvenți de universități proaste, de periferie, de tot felul de colegii naționale de apărare, cu diplome luate fără o singură zi de prezență efectivă. Indivizi care siluiesc zilnic, fără nicio jenă, sărmana limbă română. Inși numai buni pentru a fi înscriși în regim de maximă urgență la școli ajutătoare. Am încheiat citatul. Lui Andrei Cornea, comentator la revista 22, îi se pare că nici nu sunt semne de îndreptare. Veriga importantă a justiției începe să cedeze. Curg achitările sau amânările. Magistrații speră să apuce să se pensioneze înainte de a se lega la cap cu verdicte în procesele lui Liviu Dragnea și ale altor suspuși. Iar analistul economic Florin Câțu, intervievat tot în revista 22, dar de Andreea Pora, îi dă implicit dreptate pe partea măsurilor economice ale guvernului. În speță, previzibila devalizare a pilonului 2 de pensii. E vorba de pensiile private ale românilor până în 45 de ani. Motivul? PSD preferă să distrugă economia țării decât să recunoască că nu are bani să onoreze măcar unele dintre promisiunile făcute. Amânat de la 1 ianuarie la 1 iulie, mărirea pensiilor trebuie musai făcută, consideră PSD-iștii. Cum România se împrumută deja la dobânzi tot mai mari pentru salarii, echipa lui Dragnea a găsit comoara, pilonul 2 de pensii. Florin Câțu se teme că nu e vorba de o simplă proiecție teoretică, nici de o suspendare pe termen scurt, ci pur și simplu de intenția naționalizării acestor bani, care trebuiau să asigure un plus de 15% la pensiile celor aflați acum în plină carieră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Polonia a decis să ofere Statelor Unite 2 miliarde de dolari pentru stabilirea unor baze militare permanente pe teritoriul său. Polonia a fost dintotdeauna unul din cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite în Europa, încă de la intrarea sa în NATO în 1999, la abia un deceniu de la căderea comunismului. Iar intervenția rusă în Ucraina și ocuparea Crimeei au accelerat dorința de a obține o mai mare protecție și garanții de securitate. Ministerul polonez al apărării a redactat un document care pomenește în mod explicit o divizie blindată americană împreună cu întreaga infrastructură aferentă, aducând astfel mai multă mobilitate forțelor americane din Europa. Pentru asta, Varșovia se anunță gata să plătească 2 miliarde de euro. Sosind cu doar o lună înainte de întâlnirea la vârf NATO de la Bruxelles, inițiativa Poloniei va irita cel mai probabil Rusia și va fi privită cu scepticism de către alte state din NATO care ar dori să îmbunătățească relațiile cu Moscova, precum Italia și în multe privințe chiar și Germania. Oferta financiară e menită a fi privită cu mare simpatie la Washington, într-un moment de reduceri bugetare și după apelurile repetate ale lui Donald Trump ca aliații europeni să își sporească bugetul destinat apărării. Sub presiunea americană, țările din NATO s-au angajat să ajungă la un buget al apărării de 2% din produsul intern brut al fiecăreia. Polonia și-a respectat angajamentul și a depășit 2% din produsul intern brut încă din 2015. Propunerea Ministerului polonez al apărării este foarte detaliată, incluzând nu doar terenuri deja rezervate pentru bazele americane, dar și spitale, școli și chiar săli de sport pentru familiile militarilor americani. Propunerea a fost trimisă în mod oficial guvernului american și Congresului. Polonia găzduiește deja unități militare NATO și americane desfășurate pe teritoriul său prin rotație, deplasându-se între Polonia și cele trei țări baltice. Propunerea stârnește însă controversă chiar și în interiorul guvernului polonez. Ministerul Apărării a redactat acest proiect fără a informa Ministerul de Externe. Ba chiar nici măcar președintele Andrzej Duda nu a fost informat, cu toate că el e teoretic comandantul suprem al forțelor armate. Președintele Duda provine din partidul de guvernământ Lege și Justiție al puternicului și influentului Jaroslav Kaczynski, dar s-a aflat deseori în conflict cu acesta în chestiuni de politică internă, cum ar fi reforma justiției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Altercația cu final tragic care a avut loc în unul din cluburile din Chișinău a strânit o reacție publică de amploare. Discuțiile au fost și mai aprinse din cauza că doi dintre cei reținuți în acest caz au apărut de nenumărate ori în fotografii alături de deputatul democrat Constantin Susu, fost luptător K1 și Dorin Damir, șeful Federației K1 în Moldova, finul liderului Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc. Newsmaker explică ce s-a întâmplat. O nouă rundă de negocieri în problema reglementării diferendului transnistrean în formatul 5+2 a început la 29 mai la Roma. La prima întâlnire din acest an sub președinție reprezentantului special al președinției Italiei la OSCE Franco Frattini va fi discutată îndeplinirea înțelegerilor obținute deja și vor fi trasate noile sarcini. Negocierile vor dura 2 zile. Despre direcțiile prioritare în care Chișinău și Tiraspol vor încerca să ajungă la un compromis în timpul apropiat, citiți pe site-ul newsmaker.media la 30 mai. Administrațiile locale câștigă de 2,5 ori mai puține mijloace decât cheltuiesc. Acest lucru este demonstrat de datele raportului privind îndeplinirea bugetului care a fost elaborat de Curtea de Conturi în anul 2017. Din raportul Curții de Conturi reiese că în ultimii 3 ani veniturile bugetelor locale au rămas la nivel anterior, iar alocările din bugetul de stat au crescut cu 2 miliarde de lei. Reporterul newsmaker Nicolae Pahălnițchi a analizat de ce administrațiile locale cheltuiesc mai mult decât câștigă și și cui îi convine această stare de lucru.
Cu sumarul newsmaker.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.